Laida Dievo žodis.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Lozoriaus seserys nusiuntė Jėzui žinę: Viešpatie, tas, kurį tu myli, serga. Tai išgirdęs Jėzus tarė: Šita liga nemirčiai, bet Dievo garbei, kad būtų pašlovintas Dievo sūnus. Jėzus mylėjo Mortą, jo seserį ir Lozorių. Vis dėlto, išgirdęs, kad tasai serga, jis dar 2 dienas užtruko ten, kur buvojo, ir tik tada pasakė mokiniams: eikime vėl į Judėją. Atėjęs Jėzus rado Lozorių jau 4 dienas išgulėjusi kapo rūsyje, o Betanija buvo arti Jeruzalės, maždaug 15 stadijų atstu. Daug žydų buvo atėję pas Mariją ir Mortą paguosti jų dėl brolio mirties. Morta, išgirdusi, kad ateinas Jėzus, išėjo jo pasitikti. Marija liko namie. Morta tarė Jėzui: Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Bet ir dabar žinau, ko tik paprašysi Dievą, Dievas tau duos. Jėzus jai pasakė: tavo brolis prisikels. Morta atsiliepė: aš žinau, jog jis prisikels paskutinę dieną mirusiems keliantis. Jėzus jai tarė: aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki? Jie atsakė: taip, Viešpatie, aš tikiu, jog tu Mesijas, Dievo sūnus, kuris turi ateiti į šį pasaulį. Ir Marija, atėjusi ten, kur buvo Jėzus, ir jį pamačiusi, puolė jam po kojų, sakydama: Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Pamatęs ją verkiančią ir kartu atėjusius žydus verkiančius, Jėzus labai susigraudino ir susijaudinęs paklausė: kur jį palaidojote? Jie atsakė: Viešpatie, eik ir pažiūrėk. Jėzus pravirko. Tada žydai ėmė kalbėti, štai kaip jis jį mylėjo. O kiti sakė: argi tas, kuris atvėrė neregių akis, negalėjo padaryti, kad šitas nemirtų? Ir vėl susigraudinęs Jėzus atėjo pas kapą. Tai buvo ola, užrista akmeniu. Jėzus tarė: nuriskite akmenį. Mirusiojo sesuo Morta įspėjo: Viešpatie, jau dvokia, jau 4 dienos, kaip jis miręs. Jėzus jai tarė: argi nesakiau, jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę? Jie nurito akmenį. Jėzus pakėlė akis aukštyn ir prabilo: Tėve, dėkoju tau, kad mane išklausei. Aš žinau, kad visuomet mane išklausai. Tačiau tai sakau dėl čia esančiųjų, kad jie įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Tai pasakęs, jis galingų balsų sušuko, Lozoriau, išeik. Ir numirėlis išėjo iš kapo. Jo rankos ir kojos dar buvo suvystytos aprišalais, o veidas apviniotas drobule. Jėzus jiems įsakė, atraišiokite jį ir leiskite jam eiti. Daugelis žydų, kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį. Girdėjote viešpaties žodį.
Mėly Marijos radijo klausytojai, broliai ir seserys, šiandien aš vyskupas Jonas iš Panevėžio kalbu į jūs kaip tas iš numirusių prikeltas Lozorius. Taip, aš buvau ištiktas insulto ir palyginus lengva forma, ligoniniai gulėdamas. Aš mačiau insulto ištiktus tokius, kurie nepakelia rankos, nebevaikšto, nebesikelia iš lovos, o aš tarsi stebuklo palytėtas. Buvau ligoninėje, sanatorijoje ir galvoju, kodėl tas stebuklas įvyko, kodėl Dievas leido man, kelis kartus jums kalbėjusiem iš ligoninės, iš sanatorijos, dabar vėl pakilti visiškai sveikam. Brangieji, ačiū jums. Tai jūsų maldų dėka. Aš girdėjau, kad daugelis jūs už mane meldėtis. Ačiū jums. Kad dabar, kalbėdamas jau iš namų, esu nepaprastai dėkingas jums. Bet, brangieji, klausydami Evangelijos pasakojimo apie stebuklingą mirusio Lozoriaus prikelimą, gal ne vienas liūdnai pagalvojote, kiek dažnai pergyvenome pažįstamų, net brolių seserų, tėvų motinų mirtį. Bet deja, mūsų laikais Jėzus negyvena ir ne vieno neprikelia. Bet jei tu, broli, sesė, sakytum, kad šiandien neįvyksta prisikelimo stebuklai, tu būtum neteisus. Ir šiandien nuolat įvyksta dar stebuklingesnių dalykų. Juk mūsų kūną prikelti nėra pats didžiausias stebuklas. Jis ir šiaip prisikels pasaulio pabaigoje. Bet jei žmogus paskendęs blogybėse, kitaip sakant, dvasia myrės prisikelia, tai kur kas didesnis stebuklas. Dvasinis prisikelimas, tikėjimo prisikėlimas, brangiai, nuolat vyksta pasaulyje. Vieni ligoje ilgai sirgdami, vieni būdami susimasto ir pradeda kitaip galvoti. Štai garsus poetas Prudonas, ilgai gulėjęs ligos patale, pareiškė, kad liga buvo jam reikalinga. Liga reikalinga buvo jo prisikėlimui. Per ligą, per daugelį skausmų, jis susimastė ir tapo kitu, daug geresniu žmogumi. Taip pat atsitinka ir per nelaimės. Štai Londone pas lietuvių kunigą atėjo žmogus. Važiavom, avarija, žuvo mano artimas pažįstamas. Man baisu, kaip jis myrė. Kai mašina trenkėsi, jis sušuko, o velnė. Kunigė, sako tas žmogus, aš bijau, kad ir man taip neatsitiktų, kad mano tokie paskutiniai žodžiai nebūtų velnės. Kunigas jam paaiškino, kad tam reikia rūpinti savo gyvenimu, gyvų tikėjimu, malda. Šitaip gyvendami vienybėje su Dievu, mes statome savo amžinybės namus. Ir tas žmogus brangiai tapo uolus tikintis. Net lietuvių parapijos aktyvistas. Kai kurios žmonės prikelia mokslas, išsilavinimas. Štai didelis vokiečių mokslininkas rašytojas Dietrich von Hildebrand kartą skaito paskaitą. Staiga kažkas klausia apie dabar labai paplitusią nuomonę. Kristus didis žmogus, joks dievas. Kiek nuo amžiaus sulinkęs profesorius staiga išsitiesė ir labai susijaudinęs, ugningai išsakė savo prisipažinimą. Kalbėjo tiesiog iš širdies. Tai, ką daugelis krikščionių apie Jėzų Kristų žino, man to nepakanka. Iš tokių krikščionių taip ir būčiau pilnai nepažinęs Jėzaus. Taip ir būčiau neprisikėlęs. Toks Kristus, kuris yra daugelio žmonių mąstysenoje, tamsiose ir sunkiose mano gyvenimo valandose, nebūtų sulaikęs manęs nuo blogio, nebūtų manęs prikėlęs. Kristus, kuris mane prikėlė, kuris visose mano gyvenimo tamsybėse mane kėlė ir vedė, yra Dievas. Tikėjimo išpažinimo žodžiais tariant, jis yra šviesa iš šviesos, tikras Dievas iš tikro Dievo. Tokį Kristų aš tikiu. Jis nepalieka manęs nei gyvenime, nepaliks nei mirtyje. Ir aš jo nepalieku. Bet dėja, mes matome, kad daugelį žmonių širdžių nebėra tikėjimo. Štai ką apie tai atsiliepia mūsų lietuvių filosofas Alfredas Guščius. Toldami nuo tėvų tikėjimo, mes tolstame ir nuo pačių savo tėvų, net nuo savo žemės. Ir todėl Alfredas Guščius sako poeto Mačiukevičio žodžiais: mano karta, prarastoji karta. Jis klausia pats savęs, kodėl tai atsitiko. Ir atsako: matyt, visų pirma, kalta mūsų auklėjimo sistema. Toji sovietinė mokykla diegusi priešiškumą tikėjimui. O juk tai buvo tėvų tikėjimas. Todėl atsirado priešiškumas ir tėvams, priešiškumas vieni kitiems. Tai buvo skelbiama: pasaulį seną išardysim, bet ant ko pastatysime naują, nelabai kas galvojo. Ir prigijo daugelio dvasė ne tik priešiškumas tikėjimui, bet ir praeičiai priešiškumas istorijai, tradicijai, kalbai, papročiams. Vos tik prasikala pirmieji gyvaplaukiai panosėje, tuo jaunuolis ir pasišiaušė prieš viską, kuo gyveno tėvai ir seneliai. Ir visiems jis įrodinėja, kad nėra dievo, kad kunigai lupikautojai. Alfredas Guščius prisipažįsta, kaip labai jis vertina savo mamą. Menu, kaip amžinatilsi mama, vis kartodavo: kaip radom, taip ir paliksim. Ji liūdnai žvelgdavo į savo atžalas, taip lengvabūdiškai atsisakančias tradicijų tikėjimo. Ir kai iš 6 vaikų tik viena dukra per mamos laidotuvės prie išpažinties priėmė komuniją, filosofas sako: mane nuplikino mintis, ar ne čia visų Lietuvos sunkumų priežastis. Juk jei šiandien turtingi vaikai atiduoda savo tėvus į senelių prieglaudą, tai čia reikia ieškoti tos priežasties, kodėl Lietuva šiandien žlunga. Tai matant, mąstantis protas sako: tikėjimas žmogui būtinas, tik tikėjimas gali žmogų prikelti. Mąstantis protas džiaugiasi, kai mato tikėjimą. Štai mokslininkas Francis Bacon, empirizmo pradininkas: dievo neigėjai nužudo žmogaus dvasę, nužudo žmogaus kilnumą ir vertingumą paverčia dulkėmis. Taip mes žinome, kad žmogus savo kūnu panašus į gyvulį, bet jei jis savo dvasia nesiekia giminystės su Dievu, tai lieka tokiu niekingu gyvulėliu, dulke, ir tada niekada neprisikels. Taigi šiandien, klausydami Lozoriaus prikėlimo istorijos, mąstome, kad žmogaus prikėlimui būtinas tikėjimas. Todėl Jėzus taip primygtinai klausia Lozoriaus seserį: ar tiki? Štai garsus rašytojas Dikensas, sakykit, brangi, kas gi jo nemėgsta, sako: be tikėjimo reiškia be meilės, be žmoniškumo, be širdies. Ir jis klausia, kodėl šiandien tiek daug beširdžių žmonių, kodėl vieni kitus apgauna, skriaudžia, apvagia. Be tikėjimo tai natūra.